God søndag til alle. Velkommen i finværet den 29. september. Nå i denne formiddagsstunden så tenkte jeg at vi skulle stoppe for søndagens tekst. Når jeg leste den første gang så tenkte jeg, nei, den vil jeg ikke ta fram. Den var litt vanskelig å tale over, men jeg tenkte at alt Guds ord må jo fram på en talerstol. Vi må ikke hoppe av noen tekster. Det som står i Bibelen vil Gud at vi skal bruke. Og av og til kan du jo undre deg over hvorfor står det som faktisk står. Jeg husker en gang Eivind Flå, dere kjenner han, i Norsk Musikkmisjon. Han tok og siterte fra Salme 68 og vers 14 til meg en gang. Jeg skal lese det ordet for dere nå i starten her. Når dere hviler mellom innhegningene, er det som en duesvinger som er dekket med sølv. Og så står det, og den svingefjær har gullets grønnlige glans. Gull. Har det grønnlig glans? Det er så rart ut, sant? Men det var en gang en gullsmed som leste et ord, eller fikk det sitert for seg, og han sa, ja, det er rett, gullet har grønnlig glans. Og da førte det at han fikk tillit til Guds ord, og ble en kristen. Merkelig. Gud, han kan bruke alt sitt ord og uttrykke gullets grønnlige glans. Vi må beundre Gud. Der må vi, som Arvid Bentzen ofte sier, vi må beundre Gud. Han bruker alt sitt ord, og det er ingenting som er tilfeldig i Guds ord. Da skal vi lese denne teksten fra Matteus 11, vers 16-19. Jeg satt opp for den 16. søndag i treenighetstida, og det er jo kirkemøtet i Norske Kirke som har valgt ut tekstene, og de har satt en overskrift på denne teksten som jeg synes var ganske god, likegyldighet og visdom. Kanskje man kan ha det som en sånn overskrift. Da leser jeg. Men hvem skal jeg ligne denne slekt med? Den ligner små barn som sitter på torgene og roper til sine lekekamerater. Vi spilte på fløyte for dere, men dere ville ikke danse. Vi sang klagesanger, men dere ville ikke gråte. For Johannes kom, han hverken åt eller drakk, og de sier, han er besatt av en ond ånd. Menneskesønn kom, han eter og drikker, og de sier, se, for en stor eter og vindrikker, tolleres og synderes venn. Men visdommen er rettferdiggjort av sine barn. Før vi går inn på teksten, hvem er Matteus som har skrevet ned Jesu ord i sitt evangelium? Jo, Matteus, han var faktisk en av Jesu disipler. Han hadde vært øyenvitne til Jesus storhet, og han var fullt ut et troverdig vitne til alt det Jesus gjorde og det Jesus sa. Og Matteus, han var en toller når Jesus kalte han. Står om da i Matteus 9, vers 9. Da Jesus gikk videre derfra, så han en mann ved navn Matteus sitte på tollboden. Han sa til ham, følg meg. Og han stod opp og fulgte ham. Hos Markus og Lukas blir Matteus kalt for Levi. Og det er kanskje hans opprinnelige navn. Og så fikk han disippelnavnet Matteus, liksom Sip. Mon fikk navnet Peter av Jesus selv. Og det som du kan tenke på, profetien for Jesaja, jeg kalte deg ved navn du er min. Og Matteus betyr Guds gave. Et veldig flott navn. Eller Herrens gave. Eller faktisk så Guds egen navn, jeg er. Jeg er sin gave. Et mektig navn. Og Levi, det er et hebraisk navn som betyr mitt hjerte. Lev er hjerte. Og når du leser Jesaja kapittel 40 på grunnteksten der, så der står det i norsk oversettelsen, tal vennlig til Jerusalem, og rop til henne at hennes strid er endt, at hennes skyld er betalt, og at hun av Herrens hånd har fått dobbelt for alle sine synder. Det er jo et mektig ord, sant? På grunnteksten står det, tal til hjerte til Jerusalem. En sterk billedtale, sant? Tal til hjerte. Og det er blitt oversatt med tal vennlig. Lev, eller lev i mitt hjerte. Så uansett hva navn du bruker på Matteus, de er veldig talende og vakre begge to. Og Matteus, han jo den av evangelisten som aller sterkest viser at Jesus Kristus den lova Messias. Og han viser veldig ofte til det gamle testamentet og sier at Jesus Kristus han som skriften fortsatt sagt skulle komme. Ta et eksempel. Matteus 1, 22 om Jesu fødsel. Så skriver Matteus: «Alt dette skjedde for at det skulle bli oppfylt som Herren hadde sagt ved profeten. Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi ham navnet Immanuel, det betyr med oss er Gud.» Så det var litt om Matteus, og så til teksten vår. Men før jeg går inn på den, så vil jeg se litt om det som Jesus sier om døperen Johannes, rett før vårt avsnitt. For det er jo Jesus som taler her. Og han har nettopp sagt en rekke mektige ting om døperen Johannes, som vi skal merke oss nå rett før vårt tekstavsnitt. For Jesus taler også om Johannes i den teksten som jeg leste. Han taler om vi. Det er han og Johannes, døperen Johannes, han mener da. Og i avsnittet før så står det mange mektige ting sagt om Johannes. Vers 9, så sier Jesus om Johannes at han er mer enn en profet. Hva betyr det? Jo, da døperen Johannes var mer enn en profet, er at han oppfyller profetier om han i det gamle testamentet. Profeten Malakias, den siste profet som har i det gamle testamentet, han sier, han skriver i den hellige ånd: «Se, jeg sender min budbærer, han skal rydde vei foran meg. Brått skal han komme til sitt tempel, Herren som dere søker, paktens engel, som dere lengter så innerlig etter. Se, han kommer, sier Herren, herskarenes Gud.» Budbæren, veirydderen, det var Johannes. Han skulle rydde vei for Messias, som blir kalt for paktens engel. Det er jo et veldig fint navn om Jesus. Vi skal jo feire nattverd her rett etterpå, og vi skal feire den nye pakt som paktens engel har opprettet i sitt blod. Vi skal feire nådepakten i den hellige nattverden. Men veirydderen, budbæren, da var Johannes. Og så er profetien blitt oppfylt på han. Så han er mer enn en profet. Tenk på uttrykket, mer enn en profet. Og så sier Jesus om Johannes at han er den største som er født blant kvinner, men den minste i himmelens rike er større enn han. Veldig paradoksalt, sant? Størst og minst. Han er størst fordi han er høydepunkt og sluttpunkt i den gamle pakts tid. Han hørte til den gamle pakts tidsutholdning. Men nå skulle den pakten avløses med den nye pakt i Jesu blod. Og Jesus bringer den pakten, som er på en særlig måte skal minnes nattverden, i sin person. Han kom med Guds rike, han var selv Guds rike, og han led inn i det rike. Og han oppfyller ikke bare én, men han er selv oppfyllelsen av den gammeltestamentlige profetien. Derfor hans tid så mye større enn den forrige tid som Johannes tilhørte. Og derfor blir den minste i nye pakts tid større enn han som den største i den gamle pakt. Underlig, men Jesus sier det sånn. Og så sier Jesus også noe interessant. Vers 12 i Matteus 11. «Fra Johannes sine dager trenger de seg inn i himmelens rike med makt.» Har du tenkt på det uttrykket? «Men fra døperen Johannes dager til nå trenger de seg inn i himmelens rike med makt, og de som trenger seg inn river det til seg.» Hva betyr egentlig det verset? Jeg ender opp med den forklaringen. De lærde teologer har jo diskutert dette verset opp og ned og at og frem. Jeg synes det er veldig krevende ord. Jeg synes det er krevende ord, men jeg tror det betyr at for Johannes sine dager, og nå i den nye pakts tid, etter Jesus kom, så er det spesielt kamptid. Nå er det innhøstningstid i Guds rike. Men da mobiliserer mørkets rike som aldri før for å holde deg og meg ute ifra riket. Og den som Gud kaller på for en voldsom motstand, og den som bekjenner Jesu Kristi navn i dag, får jo voldsom motstand. Da er jo flere av oss som har prøvd. Stikker du frem, så står de klar og hogger til. Den som følger Jesus Kristus blir sannhet, forfulgt, trakassert, baktalt, spottet og hånet og motarbeidet. Slik er det, og slik vil det bli. Men i Jesus Kristus så river vi himmelens rike til oss. Vi tror på han. Og det er ikke at vi river sånn Guds rike sånn, men vi har tro på Jesus, så river vi rike til oss. Sant? For vi har en frimodighet i Jesu blod til å gå inn i helligdommen. Det er han som har gitt oss frimodighet til å komme til han, sant? Det er en åpnet dør for deg, like inn i Guds rike. Og Jesu blod er nøkkel som har åpnet døra. Og når Jesus Kristus selv har åpnet opp for deg, så kan ingen stenge. Og ikke la noen hindre deg i å nå det himmelske riket. Vi river det til oss til tross for motstanden, sant? Ingen skal forhindre oss i å nå målet. Derfor er du her i dag. Du vil høre ordet. Du vil treffe brødrene og søstrene. Du vil feire Herrens nattverd, for du vil rive riket til deg. Men det er motstand. Du merker motstand rundt deg og i din fallende natur også, sant? En veldig kamp, men du har seiret ved troa på Jesus. Og så sier Jesus for fjerde om Johannes. Johannes er den Elia som skulle komme. Profeten Malakias sier, «Se, jeg sender dere Elia, profeten, før Herrens dag kommer, den store og forferdelige.» Jesus sier at denne profeten er Johannes. Han er den Elia som skulle komme. Hvorfor sammenligner han Johannes med Elia? Det må være en grunn til det. Elia, han døde ikke, men han ble tatt opp til himmelen i ildvågen. Og så er han der med Gud Fader i dag. Og så skulle han sånn forbildelig være der, inntil han skulle komme tilbake og forberede Guds frelsesoppenbaring. Ikke han, men han som han er bilde på, nemlig Johannes. Men jeg tror en ting til om Elia, ildprofeten. Jeg tror han vil komme igjen i den siste tid som en av de to vittnene vi har i Johannes' åpenbaring, kapittel 11. Det er mange som mener det, at han er en av de to. Og den andre har jeg hørt ulike forklaringer på, Enoch eller Moses. Men den som lever, han får se. Men Elia, den første Elia, tror jeg også skal komme tilbake for å forberede verden før Antikrist står frem i den siste tid. Nok om det, en lang innledning før vi går til teksten. Da er jeg vers 16. Jesus sier, «Hvem skal jeg ligne denne slekt med?» Etter denne veldig omtalen av døperen Johannes, så fortsetter Jesus Kristus med å beskrive den reaksjonen både han og Johannes møtte i Jødeland, i Israel. Og den beskrivelsen er form av en lignelse som Jesus også forklarer. Denne slekt som han omtaler, det er Jesus samtidige. Det er de fortapte får av Israels hus, det som han vandrer lag med i disse 33 år. Og hvem sammenligner Jesus de med? Jo, han sammenligner de med små barn som ikke vil leke. Han sier, «Vi spilte på fløyte for dere, men dere ville ikke danse. Da sikt nok på bryllupsfesten, det der var musikk og dans. Men her ville ingen danse, og ingen ville spille, nei, ingen ville leke i bryllup.» Og så viser han til en begravelse. Vi sang klagesanger, men dere ville ikke gråte. Ingen reaksjon, likegyldighet. Leken hadde gått i stå for deg. Og når Jesus bruker dette uttrykket, denne slekt, så er det ikke noe positivt signal i hele tatt. For Jesus bruker ofte dette uttrykket i svært negativ sammenheng. Vi tar et par eksempel. I Matteus 12, vers 39, så sier han, «Men han svarte og sa til dem, «En ond og utro slekt krever tegn, men tegn skal ikke gis dem uten profeten Jonas tegn.» Og i Matteus 17, vers 17, da svarte Jesus og sa, «Å, du vantro og fordervede slekt! Hvor lenge skal jeg være hos dere? Hvor lenge skal jeg tåle dere?» Da sa han i forbindelse med at hans disipler ikke klarte å helbrede en månesjuk gutt. Og så var en gutt som var vel besatt, og så var månens plassering på himmelen, så utløste disse anfaller sine ånder stod bak. Og så anvendte Jesus disse bildene på seg selv, og på døperen Johannes. Og så må vi særlig tenke på at han tar bilder ifra begravelsen, sorgens tid og griper fatt i det. Så taler han videre om Johannes, at han kom. Han hverken åt eller drakk. Og så sa folket at han er besatt av en ond ånd. Johannes han fasta, og vi vet at disiplene hans fasta, og engelen kom jo deg til Jesus og sa, hvorfor fasta vi og fariseren så mye, men disiplene dine faster ikke? Og så står det om Johannes selv at han var jo kledd og i kapp av kamelhår, og hadde et lærbelt om livet, og så åt han gresshopper og vill honning. Ikke akkurat verdens kanskje beste kost, men honningen er jo voldsomt god, sant? Men gresshopper, sikkert næringsrike, men så gode, jeg vet ikke. Han levde uhyre enkel, og fasten var knyttet til sorg og bot da å angre sine synder. Og nå vet dere, Johannes var en omvendelsesforkynner, han var en botsforkynner. Han dro omkring hele landet i Jordan og forkynte omvendelsens dåp til syndenes forlatelse. Og han brukte sterke ord. Han kalte jo det som kom ut for å bli døpt av ham for ormeyngel, altså Satans avkom. Hvem lærte det å flykte fra den kommende vrede? Og så ba han de å bære frukt som var omvendelsen verdig. Vi vet at Johannes nådde veldig langt i sin forkynnelse. Det står i Lukas 7. Og hele folket som hørte ham, også tollerne, ga Gud rett og lot seg døpe med Johannes dåp. Men så står det om fariseerne og de lovlærde. Men fariseerne og de lovlærde gjorde Guds råd til intet for seg og lot seg ikke døpe av ham. Og jeg tror ikke vi tar så veldig feil når vi antar at det var disse samme personene som nekta å la seg døpe av Johannes, som stod Guds plan og vilje for sin frelse imot, at det var de også kalte for Johannes for å være åndsbesatt, og som var likegyldige, ja faktisk motstandere til hans budskap. Det var de som Jesus tenkte på når han sa, de liggende småbarn som sitter på torgen og roper til lekekammeratene, vi spilte fløyte for dere, men dere ville ikke danse. Vi sang klagesanger, men dere ville ikke gråte. De avviste budskapet i likegyldighet og motstand og faktisk hat. Tenk, de gjorde Guds råd til intet, til ingenting for seg. Det var galt at Johannes fasta, mente hans fiender. Men når det gjaldt Jesus Kristus, så var det motsatt. Han fasta jo ikke, han åt og drakk på vanlig måte, med unntak av den forberedelsestid som han hadde i ørken, disse 40 dager og 40 netter, som vi leser der om helt i starten av Matteus evangeliet. Da skulle han faste. Og så ble han prøvd å teste av Satan selv. Men ellers så åt Jesus og drakk Jesus. Han åt og drakk med toller og syndere. Og når han gjorde det, så var han storeter og vindrikker. Da var også galt. Det var galt for Johannes å faste. Det var galt for Jesus å ete normalt. Det var så galt for mange av fariseerne, de eldste og de skriftlærde, at Jesus åt og drakk med toller og syndere. De så flisen da i andres øyne, men bjelkene i sine egne øyne så de ikke. For det står så hjertegripende om Jesus. Alle tollerne og synderne holdt seg nær til ham for å høre ham. Og både fariseerne og de skriftlærde knurret og sa, denne mannen tar imot syndere og eter sammen med dem. Jeg skulle gjerne vært med disse tollere og syndere, sant? Som hadde Jesus på besøk. For de hørte hans ord. Og det ville jeg jo ha gjort om jeg levde på denne tid, sant? For han kom for å frelse syndere. Og det er jo ingen av oss som vil sette oss over disse tollere og syndere Jesus var. Vi har jo sett inn i vårt eget hjerte og vet at her er det en natur som står Gud imot, som er totalt fortapt og fordervet. Men de som står sannheten imot, de som står sannheten imot på Jesu tid og i dag, finner alltid en grunn til å klage. En kan alltid klage. Å klage på andre er et typisk trekk ved den fallende menneskenaturen. Klage og atter klage. Hvorfor har du gjort det slik og ikke sånn, og du kunne gjort det annerledes og før, og bla, bla, bla. Det var en gang en som sa, der som en dyktig veibygger hadde lagt en motorvei over Atlanterhavet, bonde Nord-Amerika sammen med Europa, og to felt i hver retning. Så hadde mange sagt, for et fantastisk ingeniørkunst, og så bra at du har knyttet kontinenten i sammen. Fått ro selvfølgelig, men det hadde kommet noe klagt også. Altid noe som å klage. Veldig bra dette her, men hvorfor gjorde du ikke det før? Altid en grunn til å klage. Vrange og bedervet mennesker på Jesu tid. De anklager både Jesus og Johannes. Og slik er det i dag også. Det er intet nytt under solen. Og de sa det samme om Jesus Kristus som de sa om døperen Johannes. Mange av dem sa, han er besatt av en ond ånd og er gal. Hvorfor hører dere på ham? Johannes 10, 20, det var om Jesus. Men så avslutter Jesus med å si, og jeg er veldig glad for at den setningen står i denne teksten, for ellers er det noe veldig sånn uten på en måte noe håp, sant? Veldig, en veldig mørk beskrivelse. Så står det, men visdommen er rettferdiggjort av sine barn. Hva betyr det? Hva betyr det at visdommen er rettferdiggjort av sine barn? Jeg tror hovedbetydningen av det ordet er at Jesus Kristus og døperen Johannes, deres ord har ikke falt tomme til jorda. Deres liv, deres ord og historien etter det har grundig bevist at de talte sannhet fra A til Å. Og det vil også vise seg på dommens dag for alle de som har stått sannheten og disse to personene imot, at ingen av deres ord vil falle tomme til jorda. De talte sannheten. Gjerningene deres rettferdiggjør de. Den visdom de talte, mener vi allerede har rettferdiggjort de. Men de som står Jesus og Johannes imot, for å si på den måten, fortsatt vil en dag se at deres ord og gjerninger rettferdiggjorde deres visdom. Sant? Hva er visdom i skriften? Jeg skal ikke ta det så grundig fram. Jeg skal svare helt kort på det. Summen av all menneskelig og guddommelig visdom er Guds egen sønn. Sånn vil jeg svare på det. Det står jo i 1. Korinterbrev 1, vers 24. Men for dem som er kalt både jøder og grekere, forkynner vi Kristus Guds kraft og Guds visdom. Han er visdommen. Han er den sanne og rette kunnskap for Gud, for å se på den måten. Ord om han fører til evig liv og frelse. Det står et interessant ord om Jesus Kristus som en lamme i åpenbaringsboken. Verdige lamme som ble slaktet til å få makt og rikdom og visdom og styrke og ære og pris og velsignelse. Det står om å få visdom. Han som har all visdom, får og all visdom. Jesus sa, men visdommen er rettferdiggjort av sine barn. Jeg sa at Jesus mener med det at det først og fremst at hans ord, og det på Johannes sin ord, vil en dag for alle mennesker faktisk fullt ut vise seg å være sanne. Deres ord og budskap var og er i fullt samsvar med selve sannheten og den visdom de talte, og som skriften vitner om, vil en dag feie all motstand og alle innvendinger til side. Jeg går litt i fuglemiljøet her på Jæren, og jeg prøver å vitne for mine ufrelste fuglekamerater, men du kan bli da rett og slett hånt, altså. De avviser totalt som bare tull. Jeg synes det er jo litt drøyt å høre på, men jeg kan jo ikke alltid forvente bedre av verdens barn, sant? Og til i vår opplyste tid, det burde vi vite bedre, så blir Bibelen bare kalt for eventyrbok. Sant? Det er bare tull som står her. Veldig sånn bombastiske, kategoriske uttalelser. Jeg har fått rett i fleisen, sant? Men du gir ikke opp av den grunnen. De er jo for blinde, sant? De skjønner ingenting av den sanne visdom. Om ikke disse kameraterne mine i fuglemiljøet omvender seg en dag, så vil de en dag erkjenne at visdommen i skriften var sannheten selv. Og det står jo, som dere vet der, i Filipperbrevet 2, måtte slå opp det nå rett før jeg gikk på talerstolen, at det er vers 10, kapittel 2, for at i Jesu navn skal hvert kne bøye seg, dere som er i himlene og på jorden og under jorden, og hver tunge, det står det, hver tunge, hver munn, hvert menneske, skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære. Tenk på det der. Visdommen kommer til å bli ettertrykkelig rettferdiggjort. Av alle. Men jeg tenker på deg som sitter her. Visdommen er rettferdiggjort av sine barn for deg som tror på Jesus. For vi vet at når Jesus kommer igjen, da skal vi virkelig få se ham som han er, og da skal man få se hvem som får rett. Og da skal du virkelig få se hvem som bygger sitt liv på sandgrunn eller steingrunn. Når Jesus Kristus kommer igjen, så vil visdommen bli rettferdig av sine barn. Fullt ut. Da skal de få tapt rop i sin fortvilelse, som står i Åpenbaringen 6. Og de sier til fjell og klipper, fall over oss og skjul oss, for hans åsyn som sitter på tronen og for lammets vrede. Men du som er her, og som tror på Jesus, har bygd ditt liv på han, og det håp om evigheten på hans frelsesverk. Du som har bygd ditt liv på ord om korset. Du som står på fjellsikker grunn fordi du tror på ordets klippefaste grunn. Hva med deg? Vil visdommen bli rettferdiggjort av sine barn for deg når Jesus kommer igjen? I høyeste grad. Da skal disse ordene oppfylles på deg. Mine kjære, nå er vi Guds barn, og det er enda ikke åpenbart hva vi skal bli. Vi vet at når han åpenbares, da skal vi bli ham like. For vi skal se ham som han er. Det er et mektig ord. Du skal bli forvandlet. Du skal bli et levende bevis på Guds ord sannhet. På den visdom som er der. Visdommen rettferdiggjort av sine barn. Du også. Og så står det i 2. Tessalonikerbrev brev, kapittel 1, vers 10. Den dagen han kommer for å vise seg herlig i sine hellige, og underfull i alle som tror. Hørte du hva som blir sagt der? En dag skal Jesus vise seg herlig i deg, og underfull i deg. Du skal være et under. Du skal være en herlighet. Visdommen rettferdiggjort av sine barn, du også. Også Kolosserbrevet 3, og vers 4. Når Kristus, vårt liv, åpenbares, da skal også dere åpenbares med ham i herlighet. Visdommen rettferdiggjort av sine barn, du også. da at du har tatt imot Jesus, satt din lit til han. Du skal ikke bli til skamme. Når Jesus kommer igjen, så vil hele verden få vite at du satte din lit til sannheten, til den sanne visdom. Det er han som er visdommen i sin person. Jesus Kristus. Skal vi takke og be. Herre Jesus, takk at du er den sanne visdom. Takk at dine ord vil aldri falle tomme til jorda. Alt vil bli oppfylt til punkt og prikke. Takk for alt som kom til deg i formiddag. Be at du bevarer dem, hold dem oppe ved sant tro på deg til det evige liv. Må ingen her falle ifra tro på deg som den sanne visdom. Du som er veien, sannheten og livet. Må du bevare oss alle hos deg, så vil det en dag bli åpenbart for alle at den som trodde på deg hadde rett. For du har rett, og det du har sagt er sannheten, og da vil bli oppfylt i sin tid, alltid sammen. Må du hjelpe oss til å prøve å få med oss noen på veien til det himmelske land. At det med sitt liv kan være med oss og rettferdiggjøre visdommen på sin måte. Amen.